7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Aniversarea evenimentelor de la 28 iunie 1940 dezbină ca în fiecare an societatea moldoveană.
Și am venit să-mi descarc sufletul la piatra aceasta. Dacă nu era ziua aceasta de ocupație, noi am fi trăit mult mai bine.
Armata a eliberat Moldova de sub ocupația României. Niciodată n-am fost român, nu-s român și n-am fi român. Tot timpul am fost moldovan.
Preoții și enuriașii au continuat să protesteze la Parlament împotriva evidenței electronice a populației. Și la Bruxelles are loc un nou summit considerat istoric pentru viitorul zonei euro și al Uniunii Europene. La început ascultat știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti nu este mulțumit de modul în care au acționat instituțiile statului în cazurile de atac Raider asupra sistemului bancar din vara anului trecut, a anunțat purtătorul de cuvânt prezidențial Vlad Țurcanu. Într-un comunicat de presă, Țurcanu spune că șeful statului a decis să convoace vineri 29 iunie Consiliul Suprem de Securitate pentru a face recomandări referitoare la securitatea sistemului bancar moldovenesc. Ziua de 28 iunie 1940 a fost marcată diferit în Parlament de la Chișinău. La propunerea fracțiunii Partidului Liberal, majoritatea parlamentară a păstrat un moment de reculegere. Pe de altă parte, deputatul comunist Oleg Garizan i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova, citez, potrivit Infoprimneo, pentru eliberarea acum 72 de ani de sub ocupație românească. La 28 iunie 1940, trupele rusești au intrat pe teritoriul Basarabiei ca urmare a pactului de neagresiune dintre Germania și Rusia, Ribbentrop-Molotov, încheiat la 23 august 1939. Viitorul zonei euro este punctul principal de pe agenda summitului de două zile al Uniunii Europene care a început la Bruxelles. Discuțiile se vor concentra, între altele, pe propunerea de emitere a unor eurobonduri, despre care se spune că ar putea micșora prețul de împrumutare al țărilor din zona euro mai slăbite și mai îndatorate, avându-le drept garante pe țările cu economii puternice, cum e Germania. Berlinul se opune însă acestui plan, spunând că înaintea integrării economice e nevoie de o mai mare integrare politică. România este reprezentată la summitul Uniunii Europene de către premierul Victor Ponta, în ciuda unei decizii a Curții Constituționale de la București, care spune că președintele este cel care participă la lucrările Consiliului European. Președintele Traian Băsescu a afirmat joi la Cotrocin că e prima oară în 8 ani de mandat, când e împiedicat să-și exercite atribuțiunile constituționale. Șeful statului român a mai spus că nu s-a prezentat la Consiliul European de la Bruxelles, unde se află deja Victor Ponta, pentru a nu pune România într-o situație stânjenitoare. Turcia a desfășurat un convoi de aproape 30 de vehicule militare cu baterii antiaeriene și rachete de-a lungul graniței sale cu Siria. Autoritățile turce spun că e vorba de măsuri de precauție după doborârea unui avion militar turcesc de către Siria acum aproape o săptămână în Marea Mediterană. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus din nou joi că Moscova nu e de acord și nu va fi de acord cu niciun amestec extern în Siria. El a dezmințit că Rusia ar sprijini un plan de tranziție politică în această țară, care prevede ca președintele Bashar al-Assad să dea puterea unui guvern de unitate națională. Oficiul președintelui ales al Egiptului, Mohamed Morsi, a anunțat că va da în judecată agenția de știri iraniană Fars pentru fabricarea unui interviu cu Morsi. În falsul interviu publicat săptămâna aceasta, Morsi era citat cu declarație că ar dori îmbunătățirea relațiilor dintre țara sa și Iran.
A fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi se împlinesc 72 de ani de când România a cedat Uniunii Sovietice provinciile din Est și Nord-Est în baza unei înțelegeri între Germania nazistă și Moscova. Ca în fiecare din ultimii ani de când moldovenii își pot exprima liber opiniile, și anul acesta aniversarea a provocat reacții diverse la Chișinău. Liberalii, de pildă, au comemorat-o ca pe ziua ocupației sovietice, în vreme ce comuniștii au aniversat-o ca pe o eliberare. Europa Liberă a cerut opiniile oamenilor de rând pe străzile capitalei.
Asta e o zi a ocupației și altfel nu putem să o numim.
Ocupație din 1940.
Chiar și acum noi suntem ocupați. Avem armat de ocupație stânga Nistrului, controlează, cred că Rusia și conducerea Republicii Moldova și de atâta trăim rău.
E jignitor faptul că încă și până în ziua de azi Moscova încă șede cu gheara pe plaiul nostru.
Și am venit să-mi descarc sufletul la piatra aceasta. Dacă nu era ziua aceasta de ocupație, noi am fi trăit mult mai bine, am fi fost foarte departe și cu cultura, și cu economia, cu toate absolut. Așa că e o zi de doliu.
Cu durere vorbesc. Și deportați au fost și au fost ocupată cu gândul ca cândva să fim împreună, să ne unească malurile protului.
Ne-am rupt la patria mamă, de la România. Asta a fost ceva tragic, a fost ceva grav pentru noi. Nu cred că avem motiv de a sărbători.
Tineretul trebuie să se fie educat în spiritul ăsta al eliberării. Fiindcă eu aud că ne-au eliberat. Pentru ce ne-au eliberat? De cine ei ne-au eliberat? Ne-au ocupat, nu ne-au eliberat.
La pământul acesta, Rusia n-a avut niciun drept de trei. Ocupația a fost în 1812, ocupația a fost în 1940. Nu există altă interpretare.
Uniunea Sovietică Armată a eliberat Moldova de sub ocupația României. Niciodată n-am fost român, nu sunt român și n-am să fiu român. Tot timpul am fost moldovan și limba mea olonească.
Datorită zilei de 28 iunie anul 1940, azi suntem țară suverană. Aș dori ca în țară suverană să nu fie drăpele străine ale altor țări.
Au fost opinii consemnate la Chișinău pentru Europa Liberă de Tamara Grejdean. Cum vede istoricul Gheorghe Cojocaru semnificația evenimentelor de acum 72 de ani, vom afla din dialogul purtat cu Vasile Botnaru în studioul de la Chișinău al Europei Libere.
Invazia Basarabiei și a nordului Bucovinei de către trupele Armatei Roșii exact 72 de ani în urmă, la 28 iunie 1940, a început, după cum se știe, cu notele ultimative ale lui Veceslav Molotov, șeful guvernului sovietic și comisar al poporului pentru afacerile externe, înmânate ambasadorului român la Moscova, Gheorghe Davidescu. Notele sovietice din 26 și 28 iunie erau pline de falsuri și neadevăruri istorice, strigătoare la cer, care nu au făcut vreodată obiectul unor analize serioase în istoriografia din fosta Uniune Sovietică, inclusiv din fosta RSS moldovenească. Ele au putut fi analizate liber doar după dezintegrarea Uniunii Sovietice.
Pentru că suntem chiar în ziua de 28 iunie, v-aș ruga să citați din principalele teze în baza cărora diplomația sovietică și-a construit ultimatumul adresat guvernului României.
Aceste teze sunt bine cunoscute astăzi, printre acestea, de exemplu, cea cu privire la o pretinsă desfacere a Basarabiei de la Uniunea Sovietică Rusia la 1918 de către statul român, ceea ce nu s-a întâmplat deoarece teritoriul dintre Prut și Nistru urma o agendă proprie de emancipare națională în acea epocă, sau o altă afirmație privind călcarea unității seculare a Basarabiei populată în principal cu ucraineni cu Republica Sovietică Ucraina, care de asemenea nu corespunde realității. Potrivit datelor statistice demografice, ucrainenii la 1940 reprezentau în jur de 11%, minoritatea rusă circa 12%, iar majoritatea populației era de origine românească. După cum se știe, Basarabia nu a fost parte a Ucrainei, iar după 1812, teritoriul desprins de la Principatul Moldovei a fost încorporat Imperiului Rus ca regiune sau gubernie distinctă.
Dacă aceste lucruri sunt evidente astăzi, presupun că și atunci erau la fel de evidente pentru autoritățile sovietice, care totuși au operat cu date anume într-un act politico-juridic oficial. De ce au făcut asta? Din lipsă de informație, din incompetență sau din alte motive?
În condițiile de atunci, când Germania era în ascensiune, când Marea Britanie era slăbită, iar Franța căzuse, Uniunea Sovietică apărea pe scena internațională, practic, pentru întâia dată după primul război mondial, în rolul de mare putere continentală, în rolul de stat care își lua revanșa după umilința de a fi fost marginalizată în sfera relațiilor internaționale aproape două decenii. Această reintrare pe scena europeană era opera unui regim totalitar care nu avea avea nevoie de prea multe argumente pentru a-și afirma dreptul forței. Forța brută și amenințarea cu recurgere la forță și nu competența sau incompetența a fost cea care a predeterminat soarta Basarabiei, nordului Bucovine și ținutului Herța, ultimele niște teritorii care niciodată nu au făcut parte din spațiul rusesc.
În politologia vulgară, episodul la care ne referim este comentat în felul următor, ca un reproș: nu ați tras niciun cartuș. Cum apreciază astăzi istoricii ultimatumul sovietic de la acea vreme?
Este de la sine înțeles că ultimatumul sovietic nu trebuie privit ca o operă științifică. El este un document politic, juridic și diplomatic care reflectă optica Kremlinului asupra trecutului și evoluțiilor ulterioare pe care le pregăteau teritoriilor românești anexate liderii sovietici. Din acest punct de vedere, tezele principale ale notelor ultimative ar trebui privite ca niște linii de perspectivă în care trebuia a încadrat destinul celor trei fâșii de teritorii smulse prin dictat de Uniunea Sovietică de la spațiul național românesc.
A fost opinia istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Aniversarea evenimentelor de la 28 iunie 1940 a stârnit astăzi discuții aprinse și în Parlament. Atmosfera a fost încordată, deși din alte motive, și în afara clădirii, unde un grup de preoți și enoriași au continuat să protesteze împotriva noilor documente de identitate, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie.
La doar o lună după ce metropolitul Vladimir își îndemna supușii să nu se implice în proteste stradale și se detașase de ONG-urile care organizaseră picheteri zgomotoase împotriva interzicerii discriminării pe criteriul orientării sexuale, una din aceste organizații, Asociația Prefericită Maica Matrona, și-a scos din nou sprijinitorii în stradă. Este vorba despre organizația care s-a făcut cunoscută în special după acțiunea de profanare în 2009 a unei menore evreiești în centrul Chișinăului. De această dată, credincioșii, câteva zeci, poate sute, protestează față de evidența electronică a populației, pe care au de gând să o aplice autoritățile, ceea ce ar face imposibilă utilizarea unor acte de uz temporar, pe care nu este trecut codul personal de evidență, cod pe care asociația îl consideră un semn al diavolului. Cu mai mulți ani în urmă, activiștii acestei asociații au obținut dreptul de a nu fi trecuți la documentare în registrele oficiale care atribuie cetățenilor codul, o lege care se examinează acum în legislativ, ar urma să îi lipsească de acest drept. Numai că se pare că protestatarii au avut surpriza să afle că numărul de identificare oricum le era atribuit, cu sau fără voia lor. Iată ce ne-a spus una din liderele grupului de enoriași, Elena Băt, că după o discuție cu un grup de parlamentari purtată astăzi în toiul ședinței legislativului.
Ce obțin este poziția oficială a bisericii vis-a-vis de acest cod, cu rugăminte către conducere de a da o alternativă celor care nu-l primesc. Deci, cel puțin alternativă o avem din 2005, formularul nou.
Deputații îmi spun că ați fost mințiți și că oricum vi se atribuia acest cod.
E drept, zic că am fost mințiți, ne s-a spus până acum că este o evidență prin registru, e manual.
Dar iată și concluzia la care a ajuns deputata Elena Frumosu după întrevederea cu credincioșii.
Oamenii care nu vor cod de identificare pot să scrie o cerere și să se dezică de acest cod. Dar chiar dacă el se dezice de cod, în registru omul oricum este cu acest cod. Ei pur și simplu acum au aflat că au fost manipulați.
Și o noapte petrecute în rugăciuni în fața Palatului Republicii sau în corturile pe care le-au dus cu ei, credincioșii sunt deciși să-și continue acțiunea. Chiar dacă parlamentarii afirmă că ceea ce revendică ei ar fi dificil, dacă nu imposibil de realizat. Deputatul Alexandru Stoianoglu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică. Teoretic se poate întâmpla ca, fără date personale de identificare, actele deținute de ei să fie multiplicate de mai multe ori, afirmă Stoianoglu. Iar asta poate submina și procese electorale electorale și fiscale și asistența socială, educațională, medicală oferită acestor oameni. Noi nu putem permite ca o anumită categorie de cetățeni să se afle în afara vreunui statut legal. Legea pe care o contestă credincioșii a trecut de prima citire, iar legiuitorii afirmă că până la adoptarea ei vor căuta împreună cu enoreașii o soluție de compromis. Spre deosebire de protestele anterioare, când Metropolia Chișinăului și întregii Moldove a spus post factum că dezaprobă astfel de acțiuni, acum aceasta și-a anunțat prin intermediul unui purtător de cuvânt că nu a dat vreun acord pentru protestele preoților. Înalții prelați par la fel să sprijine autoritățile atunci când acestea avertizează credincioșii asupra complicațiilor pe care le comportă exceptarea de la noul sistem de documentare. Fără buletinele de identitare care se pot obține doar după luarea la evidență, oamenii riscă să nu poată ieși din țară, să nu poată încheia acte de vânzare-cumpărare și nici să-și completeze studiile superioare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, de ce nu vor producătorii de zahăr unificarea TVA în agricultură propusă de guvern? Și ce viitor au școlile de meserii? Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org.
Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Un pic de voință și spirit de inițiativă, aceste două ingrediente sunt destule pentru a mișca lucrurile din loc în satul, orașul sau localitatea ta. Chiar dacă nu ai decât 17 ani, cel puțin așa cred Inga Daranuța și Diana Perju din satul Varnița, raionul Anenii Noi. De îndată ce au aflat că două fete din satul lor pot participa la un program pentru tineri din mediul rural, susținut financiar de Ambasada Statelor Unite ale Americii, nu au ezitat să se implice și ele. La cei 2000 de lei pe care le-au obținut de la organizatori, Inga și Diana au donat și de la localnici 550 de lei, bani care i-au folosit cu socoteală.
Proiectul nostru se numește Speranțe pentru Bătrâni. Formând un grup de voluntari, 16 la număr, am mers împreună cu ei la acești bătrâni. Acum, sâmbătă, am mers la 10 bătrâni cu pachete în care era hrișcă, zahăr, ulei și altele necesare. Iar duminica am mers la alți 5 bătrâni care trăiesc mai greu, adică am cumpărat căldări, prosoape, mături, adică ceva ce au nevoie mai mult. A fost foarte impresionant să vedem bucuroși că venim la ei și chiar unii au început să plânge când ne-au văzut. Acum am mers la cei care sunt cei mai bătrâni, la director, primul director de școală am mers chiar și el era foarte bucuros să ne vadă. Ceva foarte emoționant.
Pe câți bătrâni v-ați propus să-i ajutați din sat?
Programul se finisează, dar noi vom continua. În total, cred că avem la vreo 60 de bătrâni, dar care în situație mai grea, 25-30.
Cu grupul nostru de voluntari vom lucra, vom colecta bani și vom procura iarăși produse, depinde de necesitățile bătrânilor și vom merge la ei, vom comunica cu ei.
Pentru că noi mergem la ei nu doar pentru că trăiesc rău, dar și pentru că sunt singuri. Lor le este trist și dorim să le îmbunătățim chiar calitatea vieții, așa să spunem. Adică comunicăm cu ei și vorbim, mai stăm la un sfat de vorbă.
Eu sunt foarte bucuroși și mulțumit să ne vadă la ei și noi la fel suntem foarte bucuroase când vedem zâmbetul la ei de față.
Ce schimbare ați fi vrut prin exemplul vostru de proiect să aduceți în comunitatea voastră, poate și în rândul altor tineri?
Acum foarte multe proiecte se fac pentru tineri, dar nu fac tinerii pentru cei mai în vârstă. Asta e cea mai mai dureros și dorim ca fiecare să înțeleagă că nu trebuie să fim indiferenți și ce trebuie să mergem să ajutăm. Și vreau să mai zic încă pentru toți ceilalți, mergeți la bunii voștri, părinții voștri, pentru că ei au nevoie de voi.
Chiar și un bătrân, când am fost la ei acasă, a spus așa o frază, puneți acolo sacoșa să vadă a mei cum îmi aduc mie străinii, că adică persoanele familia lui nici nu le vizitează.
Bine, și cum voi vreți să schimbați totuși mentalitatea asta a tinerilor și să-i sensibilizați asupra problemelor bătrânilor de la voi din comunitate și nu numai?
Noi am format un grup de voluntari. Cred că deja acești 16 tineri care îi avem și-au schimbat unele viziuni, pentru că alții nu știau despre asta, la fel cum nu știam nici noi până acum. Trebuie să vezi cu ochii tăi ca să simți, pentru că nu te poate lăsa indiferent. Mergând la ei, la bătrâni, văzând tot ce se întâmplă, am înțeles că aceasta este problema pe care trebuie să noi să o rezolvăm.
Da, și chiar, de exemplu, acești 16 voluntari, grupul nostru, vor spune la alte persoane și vor fi cu interesant ce e asta. Cred că îi vor atinge sufletul și își vor schimba părerea.
Noi vom instrui și alți tineri mai mici să continue această activitate, cum o făceam întotdeauna în localitate. Orice activitate căutăm să fie cât mai durabilă.
Adică să o transmiteți din
Da, cam așa. Și sper că toți care vor vedea proiectul nostru vor încerca și în localitatea sa să implementeze astfel de proiect, pentru că e ceva foarte bun. Și sper că fiecare care va auzi acest interviu să se gândească la părinții bunei să-i
le porte mai mult ajutor, atenție, să-i susțină când e greu. Pur și simplu să viziteze, să comunici cu ei.
Inga, spune-mi, cât de mult poate reuși astăzi o femeie, o fată să aducă schimbări în sat? Pentru că acolo există și altfel de mentalitate, că femeia trebuie să stea la cratiță, la bucătărie.
Să demonstrăm că și fetele pot fi lidere, chiar pot să reușească în diverse lucruri mai bine ca și băieții.
Cred că nu trebuie să vorbim mult, trebuie să acționăm și atunci vor vedea chiar acele persoane care gândesc astfel că noi putem și dacă vor vedea își vor schimba singur părerea.
Rubrica Lumea din Jur a fost realizată de Ala Ceapai. Europa Liberă rămâne cu dumneavoastră și la apropiatul sfârșit de săptămână. Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o emisiune despre descentralizarea puterii. Iar duminică, Vasile Botnaru vă propune o masă rotundă despre identitatea complexă a moldovenilor. Invitații lui Vasile vor fi sociologul Doru Petruți și dramaturgul Constantin Cheanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
La Bruxelles a început astăzi summitul de două zile la care liderii din Uniunea Europeană ar trebui să se pună de acord asupra unor măsuri de încurajare a creșterii economice și de sprijinire a membrilor îndatorați. Detalii despre agenda și atmosfera întâlnirii în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Europa nu va putea ieși din criză fără un proiect comun franco-german. Liderii celor două țări au căutat astfel, înaintea summitului decisiv al Uniunii Europene, să arate că se situează pe poziții apropiate. Situația e gravă, iar noi avem obligația de a construi Europa puternică de mâine, a declarat la Paris cancelara germană Angela Merkel. Personajele cheie ale viitorului Europei, Angela Merkel și președintele francez François Hollande, au încercat astfel, în ajunul summitului european ce are loc astăzi și mâine la Bruxelles, să prezinte o poziție comună a celor două țări care formează pivotul Uniunii Europene. Europa nu poate funcționa fără o relație privilegiată între Paris și Berlin, iar liderii celor două țări au întreținut întotdeauna legături personale, de la Charles de Gaulle și Adenauer, trecând prin Mitterrand și Helmut Kohl, până la Angela Merkel și Sarkozy. Doar recent, după ce Sarkozy a pierdut alegerile și a fost înlocuit cu socialistul Hollande, relația franco-germană a început să șchioapete. Tensiuni îngrijorătoare pentru coeziunea europeană au apărut între cei doi lideri în legătură cu modalitatea ieșirii din actuala criză. François Hollande e împotriva austerității generale promovate de Merkel și se așteaptă la o mai mare implicare financiară a Germaniei, în vreme ce Merkel consideră că Germania a făcut deja suficient și refuză planul punerii în comun a datoriilor țărilor din zona euro. Asta nu se va întâmpla cât timp sunt eu în viață, a declarat Merkel. Summitul se anunță tensionat. Ca bază de lucru se va porni de la un document prezentat de președintele Consiliului European Herman Van Rompuy, document care, pe lângă proiectul unei uniuni bancare a țărilor din zona euro, mai include și controlul bugetelor naționale de către autoritățile europene, ceea ce va face să scrâșnească mulți dinți în Europa, dar va satisface exigențele Berlinului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Criza prelungită a datoriilor din zona euro face ca aproape zilnic să apară în presă speculații despre posibila destrămare a acestei structuri. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ricard Iosviac, a stat de vorbă despre aceste temeri cu Karel Lanu, expertul în piețe financiare al Centrului pentru Studii Politice Europene. Ileana Giurchescu rezumă interviul.
Va supraviețui moneda unică europeană? A fost prima întrebare pusă de corespondentul Europei Libere.
Will the euro survive?
Depends, let's say, what the member states want to do. Karel Lanu crede că totul depinde de ce vor țările membre, dar mai ales de cât de repede sunt dispuse și capabile să reacționeze. Dacă se folosesc de problemele zonei euro pentru a ascunde propriile probleme, atunci euro nu va supraviețui, spune Karel Lanu. Dacă vor accepta transformarea treptată a Uniunii Europene într-o federație eficientă, atunci moneda unică are șanse. Deși majoritatea analiștilor, dar și mari speculanți precum George Soros, văd în cancelara Germaniei Angela Merkel principal obstacol în calea unei federalizări, Karel Lanu este de altă părere. Nu Germania este piedica cea mai mare. Germania nu are probleme cu federalismul. Piedica sunt statele care au ceva de ascuns financiar sau bugetar, ca Spania, Franța sau Olanda, spune Karel Lanu. Și dacă am economii în euro, a vrut să știe corespondentul Europei Libere, este mai sigur acum să le mut, de exemplu, în Elveția? În cazul cel mai rău despre care am vorbit deja, este preferabil ca lumea să-și țină banii în țara de reședință și să-i investească în bonduri de stat sau în acțiunile unor firme cu sediul în țara de baștină. Dacă trebuie să se revină la moneda națională, continuă Karel Lanu, atunci acțiunile și bondurile sunt reconvertite în țara de unde provin. De aceea, este bine să fie țara de reședință. Lanu nu recomandă nici schimbarea euro în dolar, pentru că, reamintește el, America are un deficit mult mai mare decât multe țări din zona euro și un viitor incert cu apropierea alegerilor prezidențiale din noiembrie.
If you want to diversify currency-wise, you could, for example, invest.
Dar dacă cineva tot ar vrea să schimbe euro în alte monede, atunci ar trebui să aleagă valutele nordice, în primul rând, dolarul canadian sau cel australian.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Victor Cobosneanu, redactor șef la săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca.
La pagina 1, cu continuare la pagina din interior, propunem cititorilor noștri un reportaj foto intitulat Feriți de grindină, dar lipsiți de ploi, semnat de reporterul Tatiana Zabulică, material care vizează starea de lucruri în agricultura raionului. Tradiționala tabletă de vineri este intitulată de data aceasta Cine nu a văzut tineri la 89 de ani și bătrâni la 18, în care se pune în discuție problema vârstei în politică și administrație. Reporterul nostru, Nina Neculci, semnează un material cu titlul Vom merge pe drum mai bun începând cu anul 2014, din care cititorii vor afla amănunte de la construcția drumului Sărătenii Vechi Soroca. Interviul săptămânii, semnat de Tatiana Zabulică, este intitulat Unii caută un job, alții caută statut de șomer. La întrebările reporterului nostru răspunde doamna Marina Mânăscurtă, director la Agenția pentru Ocuparea Forțelor de Muncă. Istoria adevărată din acest număr este scrisă ca de obicei din Nina Neculce și este intitulată Paris și Tuluza, cuibușorul de nebunii al Rodicăi.
A fost Victor Cobăsneanu, redactor șef la săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, de ce nu vor producătorii de zahăr unificarea TVA propusă de guvern? Mâine dimineață, pe frecvențele postului de radio retro, vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la 6:30, iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuini matinale din presă cu Diana Răileanu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și la europalibera.org. Punem punctul aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.